Halo, selamat berjumpa kembali dengan Citek Podcast episode kedua. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya tentang etimologi pajak dan sejarah pajak kuno. Masih ingat ya, kemarin kita membahas sampai dengan kejatuhan Romawi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan abad pertengahan Eropa ketika Islam mulai masuk ke sebagian wilayah Eropa, lalu bagaimana negara-negara Eropa pertengahan seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan lainnya itu bergumul soal perpajakan. Lalu nanti akan kita kaitkan dengan konteks di dunia modern atau dunia kita saat ini. Baik, sebelumnya kita sudah mendengarkan atau mempelajari betapa Romawi adalah puncak dari kerajaan atau imperium kuno dan menjadi gerbang menuju dunia pertengahan di Eropa. Babak sejarah ini juga ditandai atau menandai dunia perpajakan ketika pajak semakin modern, tidak sekadar sebagai alat kekuasaan yang memungut atau memeras dari rakyatnya, tetapi Kaisar Augustus terutama di Romawi membangun suatu manajemen keuangan negara yang lebih tertib, ada checks and balances, dan juga menjadi orang pertama yang memikirkan bahwa pemungutan pajak harus dipisahkan dengan lembaga yang berwenang mengalokasikan atau menggunakan uang pajak. Maka pernah saya katakan, Kaisar Augustus ini bapak bagi badan penerimaan pajak yang otonom, yang di dunia modern ini sekarang menjadi model di banyak negara. Nah, Romawi jatuh karena sistem pajak yang eksesif untuk membiayai perang, selain karena pemerintahan yang korup, maka beban pajak yang berat tadi menimbulkan berbagai pemberontakan. Nah, pada saat inilah Islam masuk ke Eropa dan cukup cepat. Nah, saya merujuk dari buku Charles Adams, For Good and Evil, atau buku berikutnya, Fight, Flight, and Fraud. Beberapa sumber yang saya pakai misalnya dari sejarawan Rostoveff atau Gouffard juga banyak mencatat bagaimana di masa lampau sejarah pajak amat berkaitan dengan politik. Nah, yang menarik adalah hipotesis dari Adams yang kira-kira begini. Apakah penyebaran Islam yang sedemikian masif, sedemikian pesat di Eropa, tidak lebih dari 120 tahun, itu karena faktor pajak? Islam menjangkau India di timur, lalu di kawasan Atlantik di barat, menguasai hampir sebagian Eropa, dan terutama menumbangkan Imperium Romawi. Nah, itu pertanyaan dari Adams. Apakah faktor pajak, bukan ideologi agama, yang menyebabkan konversi atau mu'alaf itu sedemikian masif waktu itu dari bekas Romawi Konstantinopel? Nah, itu catatan Adams. Pada masa Khalifah Umayyah, terbukti ketika mereka ekspansi ke Eropa, ke sebagian besar wilayah Romawi, dengan bawa jargon bebaskan rakyat dari penindasan pajak. Dan ternyata Islam berhasil mengambil hati banyak orang Eropa, banyak warga ex-Romawi yang sudah tercekik, tidak mampu membayar pajak. Ini yang menarik. Dan ternyata strategi ini efektif sampai ketika Islam sudah cukup kuat. Jadi tawaran kepada para warga ex-Romawi itu adalah kira-kira begini. Kalian pilih perang melawan saya atau masuk Islam dan saya jamin tidak akan dipajaki. Itu kira-kira. Nah, pada akhirnya ada satu kutipan menarik dari seorang jenderal perang. Waktu itu diucapkan di Persia pada sekitar tahun 633. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kamu menjadi Muslim dan diselamatkan. Jika tidak, terimalah perlindungan saya dan bayarlah pajak. Dan jika tidak, artinya tidak menjadi Muslim atau tetap non-Muslim dan tidak bayar pajak, maka saya akan datang lagi melawan kamu dan akan membunuhmu sebagaimana kamu mencintai anggur. Jadi saya akan mencintai kematianmu sama seperti kamu mencintai anggur. Itu kira-kira. Jadi pilihannya seperti itu. Maka waktu itu Islam dapat mengambil hati di Eropa dan menjadi berkembang. Itu kira-kira konteksnya. Nah, berikutnya memang Islam juga memungut pajak untuk mereka yang tidak mau pindah menjadi warga negara kelas 2 dengan membayar apa yang disebut. Jadi dima itu adalah paktanya gitu ya. Pakta untuk melindungi tadi. Lalu mereka membayar jizyah gitu, kira-kira pajaknya. Nah, itu sekelumit Islam yang masuk dalam sejarah perpajakan di Eropa, di Barat. Dan setelah itu kita masuk ke patahan lain di Eropa yang abad pertengahan dan nanti akan menjadi bayang-bayang atau bentuk awal dari Eropa modern, yaitu Inggris. Nah, Inggris sebagaimana kita ketahui juga bergumul dengan soal perpajakan, terutama Inggris di abad pertengahan. Nah, kita tahu Inggris di abad pertengahan, misalnya di zaman Raja Ethelred itu sekitar abad ke-10, itu juga membangun suatu model pemungutan pajak. Nah, di sana ada istilah orang-orang Inggris itu membeli kebebasan dengan pajak. Artinya bayarlah pajak supaya kamu mendapatkan kebebasan. Nah, puncak dari pungutan pajak yang cukup eksesif lalu menimbulkan tekanan, terutama rivalitas antara paus, raja, dan juga parlemen, itu berujung pada Magna Carta. Magna Carta adalah satu dokumen yang sangat fenomenal. Magna Carta adalah dokumen yang sangat penting karena merupakan kesepakatan antara paus, raja, dan parlemen untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut. Dan salah satu klausulnya adalah pemungutan pajak tidak boleh semena-mena, harus memperhatikan parlemen. Nah, sejak era inilah, sejak Magna Carta di zaman Raja John atau King John's, Johannes, itu pajak mulai ditentukan oleh parlemen. Artinya parlemen sebagai representasi suara rakyat itu yang berhak menentukan pemungutan pajak. Itu pembatasan yang pertama. Dan ini menjadi hal yang penting ke depannya. Nanti beberapa abad kemudian akan muncul istilah taxation without representation is robbery. Pajak tanpa undang-undang itu perampokan. Ini dimulai sejak Magna Carta. Nah, yang menarik Ada satu kejadian yang sangat legendaris di era Inggris ini, yaitu pada saat seorang istri raja, istri dari King Leofric, raja di sana, yang bernama Lady Godiva. Ini sekitar abad ke-11. Nah, di tengah-tengah kota Coventry di Inggris, itu ada satu patung. Lady Godiva bertelanjang dada dengan rambut terurai panjang itu naik kuda. Godiva waktu itu protes pada suaminya. Kira-kira begini. Suamiku, seyogianya kamu tidak menaikkan pajak karena rakyat akan marah, terbebani, dan kita akan terkena akibatnya. Tetapi kalau engkau tetap memaksakan memungut pajak lebih besar lagi, saya akan bertelanjang, naik kuda, berkeliling kota. Nah, bisa Anda bayangkan? Jadi, Earl of Mercia atau King Leofric tadi menaikkan pajak pada akhirnya, dan jadilah Godiva protes dengan bertelanjang naik kuda berkeliling kota. Ini luar biasa. Jangan sampai ditiru di Indonesia. Nanti kita meminta gubernur DKI atau presiden Indonesia untuk menaikkan pajak kalau ada yang demo seperti ini. Itu menjadi hiburan bagi rakyat. Nah, ini yang menarik, ada pemberontakan pajak yang damai gitu ya di Inggris. Nah, setelah era Magna Carta, perpajakan Inggris semakin eksesif justru pada zaman Raja Henry VIII. Nah, kalau Anda ingat, Henry VIII ini yang berselisih dengan Paus karena ingin menikah lagi, dan pada akhirnya memilih tetap menikah dan mendirikan gereja sendiri yang kita kenal sampai sekarang, gereja Anglikan, yang tidak tunduk pada kepausan di Roma. Nah, ada perselisihan waktu itu antara Raja Henry VIII dengan Parlemen Inggris. Lalu terjadi pemberontakan, dan kita ingat itu mulai perang 100 tahun antara Prancis dan Inggris. Tahun 1337 sampai dengan 1453 Masehi. Perang antara bangsawan Aquitaine dan Pangeran Edward yang berpuncak pada Henry VIII tadi. Ini Inggris. Nah, kebijakan yang eksesif tadi juga ternyata terjadi di Prancis yang sebelumnya berperang melawan Inggris. Nah, Prancis ini sangat ekstraktif. Pajak itu sangat tinggi sampai 89% tarifnya. Luar biasa, terutama berpuncak pada Raja Louis XIV yang terkenal dengan slogan L'État c'est moi, negara adalah saya. Nah, banyak karikatur di zaman itu diterbitkan dan menjadi keberatan banyak pemikir Prancis. Misalnya, saya mencatat atau menemukan kritik dari Rousseau, Jacques Rousseau, lalu juga Mercier, lalu para ensiklopedis seperti yang di Voltaire itu juga, Diderot itu juga menulis kritik tentang pajak eksesif. Nah, itu di zaman Raja Louis XIV. Di zaman Louis XIV ini juga ada yang menarik, menteri keuangan yang bernama Jean Baptiste Colbert. Louis XIV beruntung dia punya menteri keuangan yang bagus yang bernama Jean Baptiste Colbert, dan terkenal dengan ucapan begini kira-kira. Memungut pajak itu seperti sebuah seni, mencabuti bulu angsa sebanyak mungkin tanpa si angsa itu merasa kesakitan. Menarik. Jadi Colbert ingin mengatakan, ayolah kita tetap memungut pajak, tetapi sebisa mungkin jangan melukai rakyat, jangan menyakiti rakyat. Itu kira-kira otokritik dari Colbert. Nah, kelak Colbert ini juga dijuluki sebagai Bapak Pajak Tidak Langsung atau Bapak PPN. Itu yang terjadi. Nah, singkatnya, di Prancis
pada akhirnya ketika rakyat tidak sanggup lagi membayar pajak, rakyat sudah merasa tidak kuasa untuk hidup lagi dan tidak punya pilihan lain, maka kematangan amarah itu menjadi revolusi. Ini berakhirnya ancien regime di Prancis yang ditandai pada 14 Juli 1789. Nah, ini menarik. Di Indonesia 14 Juli 1945 adalah saat ketika Dr. Rajiman Wedyodiningrat, ketua BPUPKI, waktu bersidang mengajukan pertanyaan begini. Jika kita sudah selesai membahas soal ideologi negara, sekarang pertanyaannya kira-kira di atas dasar apakah bangsa ini mau kita hidupi, mau kita biayai? Dan beliau mengatakan pajak. Lalu lahirlah pasal 22, sekarang menjadi pasal 23A Undang-Undang Dasar. Ini 14 Juli. Nah, 14 Juli di Prancis 1789 itu saat penjara Bastil itu diserbu oleh massa, dan itulah awal revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu mengingatkan kita pada apa? Memori kita pada pemberontakan Hanukkah, pemberontakan Israel di Mesir, pada Rosetta Stone, kepada perang di Yunani, Sparta melawan Athena, lalu Romawi sendiri, dan juga Inggris. Nah, pada akhirnya itulah catatan sejarah yang menunjukkan bahwa, ya, saya mengutip Alvin Rabuska, seorang ahli pajak dari Amerika Serikat, membaca sungai waktu antara Babilonia sampai Prancis, kita diingatkan pada pelajaran penting bahwa eksistensi sebuah pemerintahan, eksistensi sebuah negara sangat erat terkait dengan kebijakan perpajakan yang diambil. Semakin eksesif, berpeluang untuk jatuh, untuk hancur. Semakin moderat, seperti Yunani waktu liturgia, itu akan semakin sustain. Nah, sejarah juga mencatat, sistem perpajakan yang baik, misalnya di Babilonia atau di Mesopotamia, ya, Babilonia itu ada Urukagina, baik sistemnya, tapi juga pada akhirnya jatuh. Di Mesir, Ptolemeus V ada amnesti, tapi juga jatuh. Lalu di Romawi, Augustus juga jatuh. Perpajakan yang baik akan mudah berubah menjadi buruk kecuali warga negara berhasil mengontrol belanja pemerintah. Nah, kita sekarang ada pada bayang-bayang Magna Carta. Bagaimana parlemen mengontrol itu? Peradaban seringkali dihancurkan, demikian kata Rabuska, oleh kebijakan pajak yang eksesif. Maka moderasi menjadi prinsip penting dalam merancang dan menerapkan sistem perpajakan. Ini mencakup penentuan tarif pajak, sanksi, cara memungut, dan perlakuan yang baik terhadap para pembayar pajak. Nah, kita menjadi ingat Aristides, the father of tax justice di zaman Yunani. Menurut catatan Plutarkus, Aristides mengatakan, memungut pajak tidak sekedar berintegritas atau tidak korup, tapi harus demikian rupa sehingga semua, terutama rakyat, itu bergembira. Itu pelajaran penting dari sejarah. Nah, para sahabat cita, para sobat pajak, irisan dari revolusi Prancis yang ternyata kita tahu sekarang, ya, pajak penyebabnya, itu juga terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1779, revolusi Amerika itu juga dipicu oleh kebijakan pajak. Ketimpangan antara utara yang kaya dengan selatan yang miskin, mendorong menuntaskan pajak, maka waktu itu muncul, misalnya Benjamin Franklin mengatakan, "Just two things certain in this life, death and taxes." Hanya dua yang pasti dalam hidup ini, kematian dan pajak. Atau James Ortiz misalnya mengatakan, "Taxation without representation is tyranny." Ini di Amerika Serikat. Nah, itulah sekelumit sejarah perjalanan dari Eropa Pertengahan, lalu Islam, sampai dengan Eropa Modern, yang ditandai dengan jatuhnya Prancis, dan nanti akan dimulai dengan negara bangsa, negara modern, termasuk bagaimana pada abad 20, negara seperti Eropa, Inggris di Eropa, lalu Amerika Serikat itu mulai memantapkan sistem perpajakan. Nah, sebelum saya akhiri, pada abad 20, saya pinjam seorang ahli bernama Steve Banks, dia mengatakan, abad 20 itu abad di mana pajak identik dengan pedang. Karena beban pajak yang tinggi. Kita ingat ada dua perang dunia di abad lalu. Perang dunia pertama itu mendorong tarif pajak penghasilan sampai dengan 90%. Lalu perang dunia kedua itu juga meluluhlantakkan sebagian besar Eropa dan juga berimbas kepada negara-negara lain termasuk Indonesia ini. Waktu itu belum berdiri dan pada akhirnya membawa krisis. Nah, ini yang ditandai di awal sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, apa yang dikatakan Joseph Schumpeter. Kalau memahami peradaban, pahamilah sejarah perpajakan. Nah, saya berharap dengan memahami sejarah perpajakan, kita paham sejarah peradaban, kita petik buah-buah sejarah, dan kita ambil itu sebagai catatan. Apa yang dikatakan oleh Steve Bank tadi benar, dia mengatakan kalau abad 20 ditandai pajak sebagai pedang, maka abad ini, abad 21, ditandai pajak itu sebagai perisai. Pajak bukan lagi sebagai alat yang beratkan untuk menikam, untuk menekan, tetapi pajak itu perisai ada untuk memastikan masa depan yang baik. Maka penanda abad 21 adalah kalau dulu yang dipajak itu yang baik-baik, the good, orang kerja dapat gaji dipajaki, orang berbisnis dapat laba dipajaki, orang nanam saham dapat dividen dipajaki, sekarang ada kesadaran baru memajakin the bad, yang buruk-buruk yang dipajaki, dikenai cukai, emisi karbon, rokok, gula, alkohol, baterai, dan yang buruk-buruk itu dipajaki. Ada kesadaran baru yang saya kira baik kita petik dan kita jaga di abad 21 ini. Nah, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kita telah menyusuri sungai sejarah perpajakan, meskipun sangat ringkas. Kalau Anda ingin membaca buku-buku itu, dengan senang hati, kami punya buku-bukunya. Dua buku yang sangat bagus dari Charles Adams, For Good and Evil, lalu Fight, Flight, Fraud, The Story of Taxation, lalu buku dari John Tilley tentang sejarah tax law, buku dari Martin Downton yang banyak menulis sejarah Inggris, mulai abad ke-17 sampai dengan abad ke-19, lalu beberapa buku lain yang saya kira cukup membantu untuk memahami sejarah perpajakan. Tidak berhenti di sini, kita akan melanjutkan dengan beberapa hal yang penting. Tetaplah bersama kami dalam Citek Podcast, jangan sampai ketinggalan. Episode berikutnya, kita akan mengiris sejarah perpajakan dengan memahami sejarah perpajakan Indonesia. Dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sampai dengan zaman Indonesia Merdeka sebagai pijakan pemahaman historis kita. Nah, setelah kita merengkuh
sejarah yang cukup luas itu, saya akan ajak Anda untuk menyaripatikan beberapa prinsip, asas, konsep filosofis yang menjadi dasar dari praktek perpajakan modern. Nanti akan kita iris-iris dalam beberapa pendekatan. Saya akan hantar Anda untuk mendekati pajak secara sosiologis. Kita akan belajar dari Charles Tilly, dari Schumpeter, Herbert Spencer, juga dari pemikir seperti Margaret Levy. Kita akan dekati pajak sebagai fenomena psikologi, dan juga nanti kita akan kembangkan pendekatan pajak dari disiplin yang lain. Maka pastikan tetap stay di kanal ini, kita belajar bersama, dan jangan lupa, apabila ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui email kepada kami, citekpodcast@gmail.com atau contact@cita.or.id. Pastikan kita dapat berinteraksi dengan baik. Nah, nanti juga akan kami bahas pemikir-pemikir yang lahir dalam sejarah tadi, memang belum saya bahas secara detail. Kita akan belajar bagaimana Adam Smith merumuskan The Four Maxim atau Canon of Taxation. Lalu pemikir seperti Thomas Aquinas di abad pertengahan yang merumuskan konsep Ability to Pay, ada Thomas Moon, Francis Fouquier, ada Thomas Hobbes, dan tentu juga ada John Stuart Mill, dan lain-lain. Maka pastikan tetap setia bersama kami, dan kami pun juga setia bersama Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, sahabat pajak. Sukses buat Anda.